Poštovani slušalci, nalazimo se u velikoj sali opštine Bogatić. Odazvali smo se pozivu pokreta Zelenih za Bogatić. Evo, pored nas je Aleksandar Firaunović, on je predsjednik pokreta Zelenih za Bogatić. Večeras je održana izborna skupština, pa nam recite nešto opširnije o tome. A na početku, evo, možete da nam kažete nešto više o vašoj organizaciji, uopšte pokretu Zelenih.
Evo, tačno 3 godine je prošlo od formiranja Zelenih u Bogatiću. 15. augusta 2015. godine se formirao odbor i mogu ponosno kažem da smo mi do sada za ove 3 godine formirali gotovo u svim mesnim zajednicama mesne odbore i mogu da kažem da mi već evo, nakon 3 godine imamo preko 500 članova. Brojimo. To su inače ljudi koji vole Bogatić i žele da on bude mesto za ponos cijele Srbije. Danas ćemo izabrati, odnosno izabrali smo rukovodstvo koje će ovaj rad i nastaviti i spremno dočekati lokalne izbore da bi osvojili poverenje birača i došli u poziciju da naš program i predizborna obećanja i ispunimo. Želim da svako da svoj doprinos da tako zaista i bude. Inače, Zeleni Srbije su politička stranka usmjerena prvenstveno na omogućivanje kvalitetnijeg života građana. Zalažemo se za čist vazduh, vodu i zemlju, za proizvodnju i korištenje zdrave i bezbedne hrane, razvoj poljoprivredne, zelene i cirkularne ekonomije, energetski preobražaj Srbije na osnovu većeg korištenja obnovljive energije i manje energetske potrošnje, ali naravno i na kraju akcenat veliki stavljamo i na zaštitu ljudskih prava i slobodu naših sugrađana. Pošto je Bogatić poljoprivredna opština, veliki akcenat isto stavljamo na organsku proizvodnju. Znamo da danas ceo svijet žudi za organskom proizvodnjom, a naši poljoprivrednici bi mogli da je prodaju po izuzetno dobroj cijeni. Za sve ideje možemo realizovati prvenstveno mi u gradovima i opštinama u Srbiji. U Bogatiću smo imali niz akcija i inicijativa. Kada pogledamo sad retrospektivu svega toga, slobodno isto mogu da kažem da retko koje časopis Glas Podrinja ili Podrinjske prođe, a da se ne pojavi neka akcija ili ideja Zelenih ili inicijativa u krajnjem slučaju. Recimo u poslednjih nekoliko mjeseci mi smo im podneli inicijativu za formiranje ekološkog fonda za teritoriju opštine Bogatić iz razloga kako bi se ekološki novac trošio u prave svrhe i trošio isključivo za zaštitu životne sredine, a ne bi odlazio u druge tokove. U pre nekoliko nedelja također smo podneli inicijativu za uklanjanje 2 radioaktivna gromobrana koji se nalaze na teritoriji opštine Bogatić, radioaktivni gromobrani koji mogu da prouzrokuju ionizujuće zračenje i da budu jako štetni za okolno stanovništvo. Nažalost, mi još uvijek imamo takva 2 radioaktivna gromobrana na teritoriji koji su postavljeni davnih 50. i 60. godina prošlog veka. Također želimo da svaka kuća u Bogatiću i u opštini ima dostupnu vodu i kanalizaciju, da se uspostavi uređen sistem odnošenja i reciklaže otpada, da proizvodimo struju iz obnovljivih izvora energije uz manju potrošnju. Ovo je samo mali deo onoga što možemo ako nam građani poklone njihovo poverenje na narednim lokalnim izborima.
Evo, spomenuli ste kanalizaciju, to je gorući problem u opštini Bogatić, pa recite mi kako je vaše mišljenje povodom toga?
Svakako da je gorući problem, ja sam malo prije osvrnuo se i na taj ekofond. Svakako kada bi opština imala ekofond, ja ću vam dati primjer opštine Trstenik, koja je po veličini slična našoj opštini i oni na godišnjem nivou imaju neki budžet koji je oko 7 miliona dinara i koji isključivo usmjeravaju u trošenje u ekološke svrhe. Tako da bi mi samim osnivanjem, kao što sam već pomenuo, tog ekološkog fonda mogli da usmjerujemo pare i na izgradnju kanalizacije. Zapravo, to je osnovni prirodna potreba čovjeka u 21. veku i mi jednostavno to nemamo. Ja tačno nemam procenat sad koji opština Bogatić, mislim da i opština Bogatić zapravo uopšte nije pokrivena kanalizacijom mrežom, tako da neka priča o selima je za sada misaona imenica, ali taj ekofond koji bi se formirao i kada bi se ekološki novac isključivo usmjeravao ka tim tokovima, mogli bi zaista puno da uradimo i na tom polju.
A recite mi vaše mišljenje povodom sada aktuelnog rada Direkcije za građevinsko zemljište puta izgradnju, koja postavlja staze u ulici Mije Jovanovića, a nije postavila cevi za kanalizaciju.
Upućeni smo te radove, mi smo već na našem sajtu i na Facebook stranici se oglasili po tom pitanju. Nama je neshvatljivo da se takvi radovi rade na takav način, da se postavlja jedna kvalitetna staza, a da ispod nje ne idu cijevi za kanalizacijnu mrežu. To je jasan dokaz da ljudi koji se bave tim problemom u budućnosti ne vide kanalizaciju u Bogatiću, tako da i ako dođe jednog dana do realizacije toga, radovi koji su urađeni sada morati ponovo da se prekopavaju i to opet isključio preko leđa i od novca koji građani opštine uplaćuju. Tako da sam taj problem po meni je neshvatljiv. Mi ćemo tražiti od Direkcije za građevinsko zemljište i puteve uvidu ovaj projekat. Još jedan problem koji smo mi zapazili prilikom izgradnje te ulice, renoviranja te ulice, je to da su posečene breze. Posečeno je 5 breza koje su stare preko 40 godina, koje su bile jedini izvor ugljen dioksida, hlada, zaštite od prašine stanara koji tu žive, i one su posečene. To je zaista neshvatljivo nama zelenima u Bogatiću. Mi ćemo tražiti da ljudi koji su odgovorni za ovo snose posledice. Breze, čuli smo od nekih obrazloženja da breza može podići tu stazu u nekom narednom periodu, i samo da kažem da breza nema uopšte taj intenzivni koren, ona ima koren koji ide u dubinu, i na našim fotografijama koje smo zabeležili vidi se da su to žilice koje su zaista male, koje ne bi mogli da nanesu nikakvu štetu stazi.
A recite mi, večeras na izbornoj skupštini, da li je rukovodstvo ostalo isto ili se nešto promenilo?
U suštini, rukovodstvo od pre 3 godine, kada smo formirali odbor u Bogatiću, je ostalo mahom isto, s tim što smo ga, po znacima navoda, obogatili sa dosta novih članova, dosta ljudi. Izabrali smo i potpredsednika Lazara Firaunovića, koji je i na prethodnoj izbornoj skupštini dobio tu funkciju. Ovog puta dobili smo novog predsednika izvršnog odbora, to je Ivana Ostojić iz Salaša Cenobarskog, i naš opštinski odbor smo popunili sa ljudima iz mesnih odbora, iz različitih mesnih zajednica, a u izvršnom izboru su ljudi prvenstveno iz predsednik, potpredsednici, sekretar. I ono što bih još napomenuo je to da smo formirali pre nekoliko nedelja omladinu. Danas je izglasana i predsednica Omladine zelenih u Bogatić, to je Aleksandar Dimitrijević, master saobraćaja, i mi se nadamo da će omladina da odradi veliki deo posla, i oni su imali već niz akcija, izlazaka na ulicu, dijeljenja promotivnog materijala, pa čak i niz konkretnih akcija sa različitim predlozima i idejama.
I što je ono što Zeleni Srbije, pokret za Bogatić, u budućnosti planira da uradi u opštini Bogatić?
Zeleni Srbije u Bogatiću žele da podignu životnu sredinu na jedan mnogo veći nivo. Neću da kažem da je ona u katastrofalnom stanju, ali se nalazi u jako lošem stanju. Počev od kanalizacije, počev od zdrave pijaće vode, od zdrave hrane, jednostavno Crna bara može da se desi svima. Crna bara može da se desi svima. Snabdevanje vode iz cisterni nije uopšte nerealno.
To može u 21. veku,
tačno. Po nama i stručnjacima iz zelenih je isključio problem veliki broj septičkih jama koje se nalaze u svakom domaćinstvu u Mačvi, čak neka kuća ima i po 2 septičke jame, i to je problem broj jedan što se tiče pijaćih voda. Ne kao što su svojevremeno izjavljivali da je problem teški metali koji su Kostajnicom i Drinom stigli u Mačvu iz jalovišta rudnika Stolice, jer ja mislim da nemam u vidu to da je urađen i konkretna analiza, da se vidi koji su tokovi podzemnih voda i da se tačno utvrdi da li su to teški metali iz reke Drine ili su to zaista septičke jame koje su u selima, a u selima, moram napomenuti, je i rađena analiza voda.
Hvala vam puno na razgovoru.
Ništa, zahvaljujem se ja vam.